blaðsíða 27. Hvað ljóðaslam? Framar í þessari bók æfðum við okkur í framsögn. Núna ætlum við að læra eitt tjáningarform sem kallast ljóðaslam. Hvað nú það? Góð spurning. Ljóðaslam snýst flutning frumsamins ljóðs. Skáldið notar gjarnan tónlist, myndefni, hljóð, dans, leiklist og fleira þegar það flytur ljóðið líkt og gjörning. Orðið ljóðaslam líka notað yfir það þegar mörg skáld koma saman og flytja verk sín fyrir áheyrendur. Yfirleitt keppa skáldin sín á milli hylli áheyrenda og jafnvel dómara. Verkin eru venjulega 3 til 5 mínútna löng og eru ýmist flutt af einstaklingi eða litlum hóp. Ljóðaslam árlegur viðburður á Borgarbókasafni. Fyrsta keppnin var árið 2008 og hverju ári ákveðið þema sem verkin að falla undir. Dæmi þemu eru spenna, hrollur, væmni, myrkur, af öllu hjarta og sykur. Á heimasíðu safnsins hægt að finna myndbönd af þeim atriðum sem dómnefndin hafði velþóknun á síðustu ár. Orðið ljóðaslam þýðing enska orðsins poetry slam. Slam getum við líka þýtt sem skellur. Þættið orðið ljóðaskellur betra en ljóðaslam. Af hverju? Af hverju ekki?